Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε, της καλύτερης αθλητικής εκπομπής μακράν στην ιστορία των απανταχού ραδιοφωνικών σταθμών όπου γης. Συμφωνεί και ο Δημήτρης Κατσάκος που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα να πούμε, είχαμε χθες 1 Απριλιά κτλ. Καλησπέρα Μιτσάρα.
Καλησπέρα, συμφωνώ και επαυξάνω.
Μπράβο, αυτό δεν έλειπε.
Βέβαια.
Λοιπόν,
καλό μήνα.
Καλό μήνα να έχουμε. Αν και δεν μπήκε καλά ο μήνας, αναφερόμενος βέβαια στο τραγικό δυστύχημα, στο εργοδοτικό έγκλημα καλύτερα που είχαμε χθες στην Εύβοια, με τους τρεις εργαζόμενους να πέφτουν νεκροί από ηλεκτροπληξία. Θα πάω αύριο εκεί, ενημερωτικά το λέω, για επιτόπιο έτσι ρεπορτάζ.
Ωραία. Ωραία, τι ωραία δηλαδή.
Ναι.
Μακάρι να μην χρειάζονταν να πας.
Άλλοι τρεις εργαζόμενοι, άλλα τρία θύματα εθρηνή εργατική τάξη της χώρας μας, στο όνομα της μείωσης του λειτουργικού κόστους, έτσι. Της μη λήψης ασφαλείας, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά Μιτσάρα, τι να πούμε τώρα λες οικά. Να στείλουμε χαιρετισμούς μας μόνο στους φίλους εκπομπής που μας ακούνε, έτσι, τους πιστούς μας φίλους.
Όλους και όλες, απανταχού.
Ναι. Και να περάσουμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, έτσι, για να το ελαφρύνουμε κάπως. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Ναι, ναι.
You get caught before you see it. So open up your eyes.
Λοιπόν, όλοι καταλάβαμε, φαντάζομαι, τι ακούμε. Το εμβληματικό.
Όποιος δεν κατάλαβε να αποχωρήσει από την εκπομπή.
Όχι, να μην αποχωρήσει, να κάτσει να μάθει. Να κάτσει να μάθει να ακούει μουσική.
Ναι.
Ronnie James Dio, το ντεμπούτο άλμπουμ του Dio, του συγκροτήματος που φέρει το όνομά του, από το 1983, 25 Μαΐου κυκλοφόρησε και τάραξε τα νερά έτσι στην metal μουσική σκηνή, φοβερός δίσκος.
Επιλογή της τελευταίας στιγμής, πάει να πούμε.
Επιλογή της τελευταίας στιγμής, διότι...
Άλλη ήταν η αρχική.
Η επιλογή κανονικά ήταν...
Μην την πεις, μην την πεις.
Όχι, απλά θα πούμε ότι ήταν δικιά σου επιλογή. Αλλά επειδή είναι λίγο τα ζώα μου αργά εδώ πέρα.
Θα την ακούσουμε τη Δευτέρα.
Βεβαίως. Τη Δευτέρα λοιπόν η επιλογή του Κατσάκου.
Ωραία.
Λοιπόν.
Είναι και ο Άρης εκεί πέρα. Άκουσα την γλυκιά φωνή του.
Γεια σου Δημήτρη.
Είναι δίπλα.
Γεια σου Άρη μου. Χρόνια και ζαμάνια έχουμε να ειδωθούμε. Μου λείψε αυτό το παιδί.
Και εμένα Δημήτρη, άντε.
Ο χειρότερος ηχολήπτης, ο καλύτερος ηχολήπτης των 5 υπήρων και των 7 θαλασσών.
Ο καλύτερος ηχολήπτης στην ιστορία του web radio του Πάμε.
Έτσι. Με δεκάδες βραβεύσεις. Ως ο καλύτερος ηχολήπτης του web radio του Πάμε της χρονιάς.
Ναι, σωστό.
Συγκεκριμένα έχει πάρει το βραβείο του 2020, του 2019, του 2018. Αρρύθμιτες διακρίσεις.
Ναι.
Τελευταία. Μπράβο, Άρη, τα φιλιά μου.
Στο Λοκάρνο, νομίζω, της Ελβετίας έγινε η τελευταία βράβευση. το 19. Πέρυσι δεν έγινε.
Η προηγούμενη είχε γίνει στην Ιόν.
Ναι, το 20.
Μαζί με την κλήρωση του Champions League.
Ναι, το 20 έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω του κορονοϊού.
Εντάξει, είναι αναγκαστικά. Από και από τα γραφεία του Πάμε και αναμεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Την παρακολούθησαν οι υποψήφοι για το βραβείο. Αλλά ο Άρης Λαμάγκας για ακόμα μία φορά, ο πολυνίκης του θεσμού, θα λέγαμε.
Ευχαριστώ.
Πώς λέμε. Σερβοέλληνας πολυνίκης. Σου κύριε φυλακή το στοματί μου, δεν τολμάω να πω καν το όνομα.
Ναι.
Έτσι λοιπόν και ο Άρης.
Λοιπόν, ξέρεις τι λέω Δημήτρη, τώρα μου δώσεις την ευκαιρία να προτείνω να συνεχίσουμε έτσι την εκπομπή, δηλαδή να λέμε βλακίες και ό,τι να είναι. Γιατί να γεμίσει χρόνος, γιατί άμα ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο και δει την εθνική ομάδα.
Ποιος λέει βλακίες καταρχάς, εγώ μιλάω πολύ σοβαρά τόση ώρα.
Εσύ βλακίες τώρα όπως λένε, ενώ ξέρεις.
Χαβαλέ.
Μπράβο αυτό.
Αστιάκια. Γιατί όχι μωρέ, εντάξει να πούμε και γιατί...
Άντε να πιάσουμε και την εθνική
να... μετά όμως έχουμε να πούμε γιατί έχει και πρωτάθλημα από αύριο. Και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κύπελο έχουμε και ένα καρό πράγματα.
Πάμε λοιπόν να πιάσουμε την αγαπημένη μας εθνική ομάδα.
Έτσι. Από το Ζενίθ, ας πούμε, τέλος πάντων, στον Αδύρ. Από το επικοινωνιακό κυρίως Ζενίθ, μετά την ισοπαλία με την Ισπανία και την καλή εμφάνιση και νίκη με στο φιλικό με την Ονδούρα, στην πραγματικότητα πέσαμε μετά το παιχνίδι με τη Γεωργία και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, δηλαδή, γιατί το θέαμα που παρακολουθήσαμε δεν άφηνε και πολλά έτσι, περιθώρια για... διαφορετικά συμπεράσματα σε όσους το είδανε. Νομίζω ότι η εθνική μας, θα συμφωνήσουμε όλοι, ήταν απογοητευτική απέναντι σε μια έτσι ψυχωμένη και σαφώς πιο καλοδουλεμένη Γεωργία και νομίζω ότι στο τέλος γραφής θα πρέπει να αισθανόμαστε και τυχεροί ως εθνική που αποσπάσαμε αυτόν τον βαθμό της ισοπαλίας.
Ναι. Λοιπόν, εγώ κοίταξε να δεις, επειδή δεν το είδα ολόκληρο το μάτς με την Γεωργία, είδα όμως αρκετά αποσπάσματα, διότι το γύριζα και σε άλλα παιχνίδια που είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής. Για άλλη μια φορά τα ίδια, για άλλη μια φορά δηλαδή πονέσαν τα μάτια μας βλέποντας την εθνική ομάδα, να αδυνατεί, να είναι ανίκανη, δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά, να δημιουργήσει παιχνίδι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι ψυχολογικό το ζήτημα, είναι αγωνιστικό. Φταίνε το γεγονός ότι μαζεύτηκαν πάλι όλοι οι λεγεωνάροι από το εξωτερικό, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν, και φτιάξαν ένα ανομοιογενές σύνολο που δεν μπόρεσε να δείξει τίποτα στο χορτάρι. Αυτό που με εντυπωσίασε εμένα ήταν η ομάδα της Γεωργίας. Που εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η Γεωργία, τέλος πάντων, οι δυνατότητες της είναι συγκεκριμένες, αλλά όμως τουλάχιστον τα παιδιά προσπάθησαν, έπαιξαν ποδόσφαιρο, αναπτύχθηκαν ορθολογικά, γίνανε επικίνδυνες αντεπιθέσεις, ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς. Και αν συγκρίνουμε και το μάτσο με τους Ισπανούς που το χάσανε στις καθυστερήσεις, αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι πρώτη Γεωργία, οφείλεται στα τραγικά λάθη των δικών της παικτών. Και στην κέλα του τερματοφύλακα στο μάτσο με τους Ισπανούς, αλλά και στην κέλα του αμυντικού στο μάτσο με εμάς. Και επίσης, αν είμαστε εμείς με 2 βαθμούς στον όμιλο, το οφείλουμε ακριβώς στα λάθη αυτά των αντιπάλων. Στην ανοησία του Ισπανού αμυντικού και στο αυτογκολ του Γεωργιανού, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μέχρι τώρα να παίζαμε, γκολ δεν πρόκειται να βάζαμε.
Συμφωνώ.
Και αν εξαιρέσουμε το μάτς με την Ισπανία που ήταν εκτός έδρας και λες εντάξει, οκ, παίζουμε στην Ισπανία, αλλά μέσα στην Τούμπα με τη Γεωργία σε 90 λεπτά αγώνα, εγώ σου βάζω και τα 90 της Ισπανίας, γιατί και ούτε η Ισπανία έδειξε κάτι το ιδιαίτερο μεταξύ μας. Σε 180 λεπτά λοιπόν, όταν δημιουργείς μόνο και μόνο μία φάση με τον Τζιόλι, τι όνειρα και τι ελπίδες να έχει για τη συνέχεια. Άστο το καλύτερα, ρε παιδιά, εντάξει.
Βέβαια, συμφωνώ.
Είμαι λίγο καυστικός, λατρεύω να μισώ αυτή την ομάδα, γιατί το λέω χήμα, γιατί τι να πω, ρε παιδιά, είναι ποδόσφαιρο δηλαδή τώρα αυτό.
Δεν έχεις εθνική συνείδηση, Δημήτρη.
Δεν είναι θέμα εθνική συνείδηση, είναι θέμα ποδοσφαιρική συνείδηση, διότι δεν μπορώ να βλέπω ομάδες όπου αναδύθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Ισλανδία για παράδειγμα, να παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, να προσπαθούν τα παιδιά τέλος πάντων, και εμείς οι Έλληνες που υποτίθεται έχουμε ανώτερο επίπεδο ποδοσφαίρου να βλέπουμε αυτό το χάλι. Δεν γίνεται.
Καλά τώρα, ανώτερο επίπεδο, ούτε για αστείο τώρα, δεν το λέμε
επίπεδο,
αυτό.
Ανώτερο είναι το επίπεδό μας και στο επίπεδο πρωταθλήματος και σε επίπεδο ποδοσφαίρου γενικότερα. Αλλά όμως δεν βλέπετε η εθνική μας ομάδα, αυτό είναι το ζήτημα. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να παίξει μια Ισλανδική θα προκριθεί, πώς να το πω τώρα διαφορετικά. Όμως, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, η Ισλανδία παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Λέω τώρα για παράδειγμα την Ισλανδία, έτσι. Και η Ελλάδα δεν βλέπεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Και με εκνευρίζει το γεγονός ότι δεν βγαίνει κανένας δημοσιογράφος να το πει, ρε παιδιά, με την γλώσσα της αλήθειας. Ότι αυτή η εθνική ομάδα δεν βλέπεται.
Δημήτρη, και το λέμε.
Ακούσαμε και τον Μπουχαλάκη στο τέλος του αγώνα να κάνει δηλώσεις. Χάσαμε λέει ευκαιρίες. Πούντες, εμείς άλλο μα τους βλέπαμε. Μόνο ευκαιρία με τον Τζιόλι ήταν που συγκράτησα εγώ στο μυαλό μου.
Δεν υπήρχε κι άλλη.
Λοιπόν.
Πραγματικά η μόνη φάση σε όλο το παιχνίδι, πέρα από τη χαμένη ευκαιρία, που είδαμε μια δημιουργικότητα από την εθνική.
Ακριβώς. Και παίζεις τώρα με τη Γεωργία, θέλεις να χτυπήσεις μία από τις δύο θέσεις, παίζεις με τη Γεωργία στην έδρα σου και δεν κάνεις τίποτα απολύτως.
Ναι.
Το σκορ αδική κατάφαρα στους Γεωργιανούς, που οι άνθρωποι τουλάχιστον ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο.
Συμφωνώ. Δηλαδή, παρότι είδες στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν μαζεμένοι και αμυνόντουσαν σχετικά μαζικά, με το πέρας αυτού του πρώτου δεκάλεπτου και βλέποντας ότι εμείς αδυνατούμε να γίνουμε απειλητικοί, να φτιάξουμε συνεργασίες στην επίθεση, να βγάλουμε την μπάλα ορθολογικά από την άμυνα κτλ. Αναθάρισαν και πήρανε την κυκλοφορία της μπάλας, ήταν η απειλητικότερη ομάδα στον αγώνα, είχαν και αυτό το πιτσιρικά τον 20χρονο, τον αριστερό εξτρέμ, το Γκβαρατσκέλια που μας έβαλε και το γκολ, ο οποίος οργίασε.
Καλά που μου θύμισες τον γκολ. Μπήκε.
Όχι μόνο τον γκολ, και σε άλλες φάσεις.
Ναι, ναι. Μπήκε εν είδη περιπάτου στην εθνική μας, μοναδικός Γεωργιανός παίχτης, ανάμεσα σε 6 τουλάχιστον Έλληνες αμυντικούς που ήταν μέσα στην περιοχή εκείνη τη στιγμή. Και με περίπατο έβαλε τον γκολ. Τι να πούμε από εκεί πέρα.
Εντάξει, μιλάμε για παιχταρά τώρα το παλικάρι. Απίστευτη τεχνική κατάρτιση, έτσι. Οι τρίπλες του, οι κινήσεις του με την μπάλα ήταν φοβερός. Δηλαδή δεν τον βλέπανε. Και ο Μπακάκης όσο έπαιξε, και ο Μαυρίας στο δεύτερο ημίχρονο που μπήκε, ούτε τη φωτογραφία του δεν πρόλαβε να δει.
Τώρα που ανέφερε, ο Μαυρίας παίζει στην Κύπρο.
Είναι στην Ομόνοια, αλλά δεν έχει καθόλου χρόνο συμμετοχής φέτος.
Ναι. Ο οποίος πριν ήταν στη Σάντερλαντ, αν δεν κάνω λάθος, στην Αγγλία. ή έχουν περάσει χρόνια από τότε.
Έχουν μεσολαβήσει κι άλλοι σταθμοί.
Έχουν χάσει επεισόδια πολλά δηλαδή. Εντάξει.
Ότι έχει περάσει και από την κροατική Ριέκα.
Ναι, τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν παίκτες στην Εθνική που είτε ανήκουν, που δεν έχει σημασία αν ανήκουν σε κάποια ομάδα, σημασία αν παίζουν σε κάποια ομάδα. Και υπάρχουν παίκτες που νομίζω ότι έχουν παίξουν χρόνια μπάλα. Τι να πω.
Τέλος πάντων, πέρα από τις επιλογές προσώπων, νομίζω είναι ότι αυτό δεν παρουσιάζεται καμία όρεξη, θέληση, ανημποριά ρε παιδάκι μου, πώς να το πω. Δεν μπορούν τα παλικάρια που λέει και ο Άγγελος.
Μίτσο, εγώ και εσύ να παίξουμε μαζί με φίλους μας, θα κάνουμε μια προσπάθεια να κάνουμε μια επίθεση έστω, μια επίθεση.
Ναι, εντάξει, τώρα τι να σου, είναι, εντάξει, για να το μην το πλατιάζουμε και λέμε τα ίδια και τα ίδια, νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν υπάρχει παραμικρή ελπίδα για να πάρει η Εθνική μία από τις δύο πρώτες θέσεις και βαθμολογικά πλέον είναι πολύ δύσκολα, πόσο μάλλον τώρα με αυτή την εικόνα που είδαμε, νομίζω ότι είναι ανέκδοτο, πρωταπριλιάτικο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπούμε σφήνα τώρα στην Ισπανία και τη Σουηδία ή ότι θα κερδίσουμε τη Γεωργία και το Κόσοβο που μπορεί να βαθμολογικά να υπερτερούμε. Αλλά έχουν δείξει ότι όλα τους τα παιχνίδια τα παλεύουν με νύχια και με δόντια. Σε αντίθεση με εμάς.
Εγώ λέω μην βγούμε και τελευταία στον όμιλο έτσι όπως πάει η δουλειά.
Εντάξει. Είναι αυτό που είπες ότι έχουμε βάλει δύο γκολ κατά λάθος. Και έχουμε δεχθεί άλλα δύο γκολ με σχετική ευκολία. Θα το πω έτσι. Και έχουμε γλιτώσει κι άλλα.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι μόλις από τη δεύτερη αγωνιστική η παρουσία μας στη συνέχεια του ομίλου καθίσταται διακοσμητική, να το θέσω κομψά.
Εκτός και άμα γίνουν θαύματα, που δεν ξέρω πόσο μπορεί να γίνει θαύμα με αυτή την εθνική ομάδα.
Δεν πιστεύω ιδιαίτερα σε θαύματα, ή όταν ελπίζεις σε ένα θαύμα, τουλάχιστον είναι αυτό που λέμε, ρε παιδάκι μου, ότι όσο προκαλείς την τύχη σου, μπορεί να σου δώσει κάτι.
Η αλήθεια αυτή είναι. Εντάξει.
Αλλά με αυτή την εικόνα παρέτησης και αδυναμίας.
Βέβαια, να σου πω ότι.
Αν υπήρχε Θεός, θα έπρεπε να κατέβει να βάλει γκολ αυτός.
Ναι.
Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιο επίπεδο θαύμα που δεν πρόκειται να γίνει.
Να σου πω την αλήθεια, βέβαια, με τη μέχρι τώρα εικόνα από γενικότερα όλα τα παιχνίδια, φαίνεται ότι ακόμα και οι πολύ μεγάλες ομάδες που έχουν τρόπαια στην κατοχή τους εννοώ. Δυσκολεύονται πάρα πολύ και δεν μιλάω τώρα μόνο για την Γκέλα, επειδή Γκέλα ας πούμε η Γερμανία με την Βόρεια Μακεδονία. Μιλάω γενικότερα, δες και την Κροατία, δες και. Υπάρχουν δηλαδή οι ομάδες οι μεγάλες που δεν πείθουν. Ίσως επειδή οι παίκτες τα έχουν παίξει, ίσως επειδή λόγω πανδημίας δεν έγινε ποτέ καλοκαιρινές διακοπές όπως πρέπει να ξεκουραστούν οι παίκτες. Δεν υπήρχε προετοιμασία ανάλογη. Όλα παίζουν τον ρόλο τους.
Σίγουρα, ακόμα τώρα και η Ισπανία έχουν επιδράσει.
Και η Ισπανία στον ομιλό μας δεν φαίνεται να εντυπωσιάζει. Δεν είναι η Ισπανία των παρελθόντων ετών. Αυτό
όχι,
θέλω να πω.
Σε καμία περίπτωση. Και το λέγαμε, εντάξει, το λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ότι...
Ναι. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια πιθανότητα να διακριθεί η εθνική ομάδα να χτυπήσει ένα από τα δύο εισιτήρια, τώρα είναι ευκαιρία. Αλλά με τέτοιες εμφανίσεις δεν πας πουθενά.
Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ελπίδα.
Τέλος πάντων, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα, να πούμε μετά και κάποια άλλα αποτελέσματα έτσι ξέρω εγώ και να περάσουμε στα του πρωταθλήματος. Don't Talk to Strangers, λοιπόν, η κομματάρα από τη δισκάρα του Dio.
Τεράστιο.
Ναι, ναι. Και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είπαμε όσα είπαμε για την εθνική. Άντε να πούμε και τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Αν την έχεις έτοιμη μπροστά σου, Μίτσο, να μας την πεις.
Λοιπόν, είναι η Ισπανία πρώτη με 7 βαθμούς. Είναι η Σουηδία δεύτερη με 6. Και ακολουθούμε εμείς με 2. Έναν έχει η Γεωργία και κανέναν το Κόσοβο.
Πολύ τιμητική η τρίτη θέση για μας.
Πραγματικά, εντάξει, η Γεωργία στα 3 παιχνίδια που έχει παίξει και έχει μόλις 1 βαθμό, ήτανε, άξιζε σίγουρα παραπάνω πράγματα.
Ναι.
Είναι πραγματικά άδικο να είμαστε εμείς πάνω από τη Γεωργία με,
ναι,
με όρους ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης.
Μάλιστα, ωραία.
Λοιπόν. Να δούμε και τις μερικά αποτελέσματα ακόμα που είχαμε έτσι ενδιαφέροντα.
Και προκάλεσαν αίσθηση.
Θα ξεκινήσω από τη νίκη της Αγγλίας με 2-1 επί της Πολωνίας. Εδώ η είδηση δεν είναι το σκόρ, η νίκη της Αγγλίας. Είναι ο τραυματισμός του Λεβαντόφσκι. Όπου θα λείψει κανένα μήνα και από την Bayern Μονάχου και είναι σοβαρό πλήγμα τώρα αυτό για τους Βαβαρούς, πάω έτσι στο διασυλλογικό κομμάτι.
Ναι, ναι.
Και ενώ στη Champions League κατά βάση, εντάξει, αλλά και στο πρωτάθλημα η Bayern δεν το έχει εξασφαλίσει ακόμα.
Ναι, ναι, ισχύει.
Λοιπόν, προχωράω με το επιβλητικό 0-4 της Δανίας επί της Αυστρίας.
Ισχύει, πολύ μεγάλη νίκη, ναι.
Σε ένα μάτς έτσι με δύο ομάδες πάνω κάτω παρόμοιας δυναμικής.
Ναι, ισχύει.
Τρομερή η νίκη της Δανίας. Είναι φυσικά, όπως είπες και εσύ πριν, το στραπάτσο που υπέστη η Γερμανία από την Βόρεια Μακεδονία, τη νίκη δηλαδή των γειτόνων μας με 2-1 απέναντι στους Γερμανούς.
Οι οποίοι νομίζω έχουν προκριθεί και στο Euro.
Ναι, ναι.
Έτσι, μπράβο λοιπόν. Mm-hmm. Όχι, αυτό το λέω ως παράδειγμα.
Χώρες που έχουμε συνηθίσει να τις θεωρούμε και εντάξει, ήταν εδώ και χαμηλότερο επίπεδο.
Ακριβώς.
Βλέπουμε ότι προοδεύουν.
Ακριβώς αυτό.
Ενώ εμείς μένουμε στάση. Όχι απλά, όχι, δεν μένουμε στάση. Εμείς κάνουμε βήματα πίσω. Ναι. Συνεχώς.
Ολοταχώς κιόλας.
Ναι, ναι, ενώ οι γύρω χώρες έτσι, μικρομεσαίες, μικρές κατά βάση, δηλαδή τώρα η Βόρεια Μακεδονία.
Ναι.
20 χρόνια χώρα είναι, 30.
Ναι.
Έτσι που λες, λοιπόν, με γκολ, το πρώτο γκολ της Βόρειας Μακεδονίας, από τον Γκόραν Πάντεβ, τον Αϊθαλή.
Όποιος είδε βέβαια το μάτς, Μίτσο, δεν θεωρεί το αποτέλεσμα έκπληξη. Ήταν πολύ καλύτερη η Βόρεια Μακεδονία, έχασε και άλλες ευκαιρίες. Και να μην πούμε ότι η Γερμανία ισοφάρισε με μούφα πέναλτι. Ξεκάθαρα μούφα πέναλτι.
Ναι. Λοιπόν, εντάξει, η εθνική μας στον όμιλο, το δικό μας, η Ισπανία κέρδισε 3-1 το Κόσοβο. Εντάξει, πήρε από νωρίς το προβάδισμα με 2 γκολ απάνω στο 34 και στο 36. Μείωσε βέβαια το Κόσοβο στο 70, αλλά με ένα γκολ στο συνέχεια 5 λεπτά μετά στο 75 πήρε τη νίκη με 3-1 Ισπανία. Η Ιταλία πέρασε εύκολα από τη Λιθουανία με το έτσι σοβαρό αυστηρό ιταλικό 0-2.
Το σβηστό.
Χωρίς εξαλωσύνες, να το πω έτσι.
Το κλασικό 2-0 της Ιταλίας.
Ναι.
3-2-0 έξι είναι συνεχόμενα.
Ισχύει. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κανένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα.
Η Γαλλία πέρασε από την Βοσνία-Ζεγοβίνη.
Σωστό, σωστό. Λοιπόν, εντάξει, το σκορ, τα δύο σκορ έτσι ρεκόρ ήταν η νίκη του Βελγίου επί της Λευκορωσίας με 8-0.
Ναι.
Και η νίκη της Ολλανδίας επί του Γιβραλτάρ με 7-0.
Ναι.
Η Πορτογαλία πήγε να πάθει πατατράκ μετά το περίφημο μάτς στη Σερβία. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από το Λουξεμβούργο. Το γύρισε βέβαια στη συνέχεια, το πήρε το μάτς με 1-3.
Επίσης το Λουξεμβούργο έχει κάνει βήματα και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο. Βέβαια ακόμα είναι, θεωρείται μικρή ομάδα, αλλά έχει κάνει βήματα. Κάνει βήματα όμως.
Πραγματικά, εκεί που ήταν στην ανυποληψία κάποιες εθνικές ομάδες, έχουν βελτιωθεί αισθητά. Λοιπόν, η Ουαλία κέρδισε 1-0 την Τσεχία σε ένα σκληρό μάτς. Το μαρτυρούν και οι δύο κόκκινες κάρτες που είχαμε, μία για κάθε ομάδα.
Ναι.
Η Κύπρος πέτυχε τεράστια νίκη απέναντι στη Σλοβενία με 1-0 στη Λευκοσία.
Η οποία, Κύπρος έχασε πολλές ευκαιρίες, όπως είχες πει και στην Κροατία, έτσι.
Ναι, ναι, άλλο ένα παράδειγμα χώρας που προοδεύει συνεχώς.
Τουρλού έχει γίνει αυτός ο όμιλος. Σλοβενία έχει νικήσει την Κροατία. Η Κροατία, η φιναλίστ του Μουντιάλ, δεν πείθηκε καθόλου.
Όχι, είναι πρώτη παρόλα αυτά. Έχουν 6 βαθμούς Κροατία και Ρωσία. Ακολουθεί Σλοβακία με 5. Έχει 4 η Κύπρος και 3 η Σλοβενία. 1 η Μάλτα. Το είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι νομίζω ότι η Κύπρος μπορεί να χτυπήσει την τρίτη θέση σε αυτόν τον όμιλο.
Ναι.
Έχει δείξει ότι μπορεί. Έχει μία νίκη, μία ήττα και μία ισοπαλία.
Ενδεικτικό,
και είναι σε καλό δρόμο.
Ενδεικτικό, Μίτσο, να πούμε ότι για να, δηλαδή, να καταδείξουμε τη γύμνια της εθνικής ομάδας, έχουμε 2 γκολ ενεργητικό. Το ένα, όπως είπαμε, από, εντάξει, είναι σημασία, από το πέναλτι έτσι όπως έγινε στην Ισπανία, και το άλλο από αυτό γκολ. Η Ανδόρα και το Λιχτενστάιν, που είναι οι ομάδες σάκους του box κάθε φορά στους ομίλους τους, σκοράρανε χθες. Ενώ προχθές που ήταν τα παιχνίδια.
Ναι.
Εμείς δεν μπορούμε.
Και άλλο ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, έτσι και με αυτό να κλείσουμε την ενότητα των προκριματικών, ήταν το Τουρκία-Λετωνία 3-3. Παρουσία Ερντογάν κιόλα στο γήπεδο. Με τη Λετωνία να κάνει ολικία ανατροπή. Ενώ προηγήθηκε η Τουρκία με 2-0 και με 3-1 στη συνέχεια, κατάφεραν οι Λετωνοί και το ισοφάρισαν το παιχνίδι.
Ναι.
Η Τουρκία που έχει ξεκινήσει πριν αυτό το παιχνίδι τα είχε πάει πολύ καλά.
Ναι, ναι.
Στο ξεκίνημα της.
Γκέλα, βέβαια, θεωρείται τώρα αυτό, έτσι.
Γκέλα, ναι, εντάξει.
Που δεν το περίμενε με κανένας, δηλαδή. Γιατί ήταν 4-2 την Ολλανδία, 3-0 περίπατος μέσα στην Νορβηγία. Δεν το περίμενε.
Ναι, περίμενες ότι θα συνεχίσει το σερί.
Ωραία.
Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Αυτά με τις εθνικές.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και ερχόμαστε με το πρωτάθλημα. Λοιπόν, πάμε στα του ελληνικού πρωταθλήματος, που σίγουρα έχει πιο μεγάλο ενδιαφέρον από την εθνική ομάδα. Να δούμε τι ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, που είναι η δεύτερη αγωνιστική των play-off.
Έτσι, επανερχόμαστε στα πρωταθλήματα μετά από αυτό το ευχάριστο πάντα διάλειμμα για τις εθνικές, ειρωνικά το λέω, εννοείται.
Σεπτέμβριο το επόμενο τέτοιο διάλειμμα.
Ναι, ναι, ευτυχώς. Εντάξει, βέβαια το καλοκαίρι έχουμε Euro. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
Ναι.
Οπότε είναι η μόνη περίοδος που θέλουμε να βλέπουμε εθνικές ομάδες. Euro. Το Euro και το Mundial και το Copa America.
Euro φέτος, Mundial το 21, εντάξει. Το 22.
Να δούμε πώς θα γίνει αυτό το Μουντιάλ τώρα τη χειμώνα στο Κατάρ, τέλος πάντων. Πάμε στο πρωτάθλημα εδώ στη Super League. Play-off και play-out έχουμε αύριο Σάββατο, έχουμε τα play-out και την Κυριακή έχουμε τα play-off. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε τα play-off, γιατί εκεί είναι τα μεγάλα παιχνίδια, να το πω έτσι.
Ναι.
Έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι. Στις 3 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο. Στις 7:30 η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ. Και ενδιάμεσα στις 5 και 4 ο Άρης τον Αστέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ σίγουρα είναι το παιχνίδι που έχει έτσι τη μεγαλύτερη βαθμολογική ίντριγκα, να το πω. Γιατί και οι δύο ομάδες δεν έχουν εξασφαλίσει, μάλλον ο Παναθηναϊκός κυνηγάει, ο ΠΑΟΚ θέλει να εξασφαλίσει την είσοδο στις θέσεις που δίνουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Να θυμίσω λίγο και τη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 70, περιμένουμε απλά τη μαθηματική κατάκριση του πρωταθλήματος. Ο Άρης είναι δεύτερος με 51 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ τρίτος με 50. Τέταρτη η ΑΕΚ με 48, πέμπτος ο Παναθηναϊκός με 46 και έκτος ο Αστέρας με 43. Συνεπώς, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θυμίζουμε υποδέχτηκε τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας πρωταθλήματος στον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο και τον κέρδισε,
ναι,
θέλει να το επαναλάβει προφανώς και να εκμεταλλευτεί τη χωνίτα της ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό προκειμένου να την προσπεράσει, να ανέβει αυτό στην τέταρτη θέση και να είναι στη ζώνη, όπως είπαμε, των θέσεων που οδηγούν του χρόνου στην Ευρώπη. Τώρα, κοιτώντας έτσι το ρεπορτάζ των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάποιο πρόβλημα, δηλαδή έχουμε δει και τον Μαουρίσιο να επιστρέφει να είναι στη διάθεση του Μπόλωνη. Διαβάζω ότι έχει πιθανότητες να ξεκινήσει ο Μπουζούκης, βέβαια, μετά από καιρό στην αρχική εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα για τον ΠΑΟΚ διαβάζω ότι είναι πιθανό να μείνει ο Ίγκασον, ο κεντρικός αμυντικός του δικεφάλου του Βορρά, να μείνει εκτός εντεκάδας, γιατί είναι ταλαιπωρημένος από τα ταξίδια έτσι και τις διαδικές συμμετοχές που είχε με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας για τα προκριματικά.
Ναι.
Κατά τα άλλα, ούτε ο ΠΑΟΚ βλέπω να έχει κάποιο έτσι πρόβλημα τραυματισμού ή κάτι άλλο. Συνεπώς πάνε σχετικά πλήρης οι δύο ομάδες. Εντάξει, να δούμε τώρα πώς θα εμφανιστούν έτσι και μετά τη διβδόματη αυτή η διακοπή που είχαμε για τις εθνικές, αν οι προπονητές είχαν χρόνο να δουλέψουν ή έχει χαθεί ο ρυθμός ενδεχομένως στους ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι θα είναι πάντως παιχνίδι που θα κρυφθεί στον γκολ, και γιατί η κρισιμότητά του είναι τέτοια και γιατί δύο ομάδες δεν είναι ότι μας έχουν εντυπωσιάσει κιόλας φέτος.
Ναι.
Οπότε αν ξεκινάμε να κάνουμε και τις προβλέψεις μας, εγώ θα πω χ στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
Νομίζω ότι δύσκολα θα επαναλάβει την νίκη ο Παναθηναϊκός. Θα πω και εγώ χ.
Βέβαια, αυτό είναι ένα αποτέλεσμα που συμφέρει τον Άρη και την ΑΕΚ.
Ναι, θα πω και εγώ χ.
Να το πούμε και δεν συμφέρει, είναι δηλαδή με χ είναι χαμένος και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός.
Βασικά είναι ανοιχτό και στα τρία αποτελέσματα.
Εντάξει, σίγουρα derby, γιατί είναι ντέρμπι.
Και θεωρητικά αλλά και αγωνιστικά, άμα το σκεφτείς έτσι, με την κατάσταση των δύο ομάδων. Γι' αυτό, εντάξει, νομίζω το πιο πιθανό είναι το χ.
Ωραία. Λοιπόν, Άρη Αστέρα, πώς βλέπεις? πούμε ότι ο Άρης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος, κάνει την καλύτερη χρονιά των τελευταίων 50 χρόνων.
Ναι.
Και έχει και την ψυχολογία σίγουρα. Λοιπόν, βέβαια η απόσταση από τους από κάτω είναι μικρή.
Ναι, 40 χρόνων θα διορθώσω εγώ, γιατί αυτό σκεφτόμουν τώρα, πότε ήταν να τον παράζει στο Βόλο.
Εντάξει, τώρα το...
Ξέρεις, ο ακριβολόγος.
Οκ, το δέχομαι, όχι, το δέχομαι.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι άσος είτε έτσι είτε αλλιώς. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
Έτσι, άρι. Ούτε έτσι είτε αλλιώς. Εντάξει, κοίταξε να δεις, πάντως ο Άρης αρκεί να είναι προσεκτικός στα επόμενα παιχνίδια, να πάρει για τους βαθμούς, νομίζω ότι δεν θα τη χάσει μία από τις θέσεις τέλος πάντων αυτές. Πάντως, αν εμφανιστεί απρόσεκτος, μπορεί ακόμα να βρεθεί και εκτός. Γιατί, ξαναλέω, είναι λίγοι οι βαθμοί που χωρίζουν.
Αυτό ακριβώς, και επειδή, αν εξαιρέσεις τα μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης, όλα τα υπόλοιπα είναι ντέρμπι, που δεν ξέρεις τι έκβαση θα έχουν. Γι' αυτό okay. Λοιπόν, το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης πρέπει να τα πάρει ο Άρης και τα δύο.
Okay, εντάξει, θα πω κι εγώ άσο. Και πάμε τώρα και στο άλλο ντέρμπι. ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 7.30. Εντάξει, από την ΑΕΚ τώρα το διάβασα σε ένα άρθρο συναδέλφου που κάνει ρεπορτάζ ΑΕΚ και έλεγε ότι, το βρήκα εύστοχο, ότι η ΑΕΚ θα κατέβει την Κυριακή με το σύστημα του Σταυρού. Δηλαδή να κάνουμε το σταυρό μας.
Μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι να διαφωνήσω. Ο Χιμένεθ, παρότι είχε πει ότι το διάστημα αυτό της διακοπής για τις εθνικές θα είναι ευκαιρία για να δουλέψει, το γεγονός ότι λείπανε 10 διεθνείς, 3-4 ήταν τραυματίες, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιους δούλεψε, με τους φροντιστές. Προσθέθηκε και το πρόβλημα του Μπακάκη που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Εθνική. Και γενικά νομίζω ότι, για να συνοψίσω την κατάσταση στην ΑΕΚ, να μην το πολυλογώ κιόλας και αναφέρομαι σε έναν έναν, αν μου έδινε σε μένα προσωπικά τη δυνατότητα να πατήσω ένα κουμπί και να κάνω skip τη χρονιά, τη σεζόν, με το δεδομένο ότι η ΑΕΚ χάνει την Ευρώπη και χάνει και το κύπελο, θα το έκανα. Νομίζω ότι τα παιχνίδια της ΑΕΚ που θα ακολουθήσουν θα είναι μαρτυρικά. Όσο και αν ακούγομαι υπερβολικός ή πομπόδης σε κάποιους, θεωρώ ότι αυτό το καράβι δεν γυρνάει. Είναι σαν το, όχι το Ever Given που κόλλησε στο Σουέζ.
Ναι.
Το καράβι της ΑΕΚ πάει ντουγρού στα βράχια. Θεωρώ ότι ο Χιμένεθ το ξέρει πλέον και ο ίδιος, ότι μόλις τελειώσει η σεζόν θα αποχωρήσει. Συνεπώς δεν έχει κανένα κίνητρο, πόσο μάλλον αυτό που τόνιζα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ότι βγάζει λίγο το άχτι του για το πώς του φέρθηκε και η διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει τα λάθη και τις αδυναμίες της ΑΕΚΛΕΣ, και δεν τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όποιος δεν τα βλέπει, να πάει στον οφθαλμίατρο. Πραγματικά ελπίζω, ως οπαδός μιλάω τώρα, ο Ολυμπιακός, που επειδή έχει κάνει έτσι μια καθίζηση το τελευταίο διάστημα, όσο περνάει η σεζόν είναι και καταπονημένος, να το πάρει το παιχνίδι, να το δει ελαφρά την καρδία.
Α, το έχεις δηλαδή σίγουρο το διπλό εσύ?
Θεωρώ πως ναι.
Λοιπόν, επειδή όμως εγώ πιστεύω ότι σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό όλες οι ομάδες, και έτσι πρέπει να γίνεται, παίρνουν τα πάνω τους, δηλαδή
και
παθιάζονται και τέλος πάντων προσπαθούν να πάρουν τη νίκη.
Εκτός από την ΑΕΚ.
Και επειδή ο Ολυμπιακός είναι τυπική διαδικασία μέχρι τη λήξη της σεζόν, άσχετα άμα δεν θέλει, αν θέλει ο ίδιος τέλος πάντων οι παίκτες, να μην χαλάσουν την εικόνα που είχαν όλη τη χρονιά, Νομίζω ότι και εδώ το Χ είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα.
Εντάξει, εγώ θα πω διπλό.
Βέβαια, άμα νικήσει κάποιο, νομίζω ότι θα είναι Ολυμπιακός. Αυτός δεν βλέπω, δηλαδή, άσο.
Καλά, εντάξει, αυτό εξπακούεται.
Εντάξει, ναι.
Τέλος πάντων. Είναι τραγική η κατάσταση. Να, τώρα και έχουμε αρχίσει τη μεταγραφολογία, η οποία, αν ισχύουν αυτά που διαβάζουμε, δηλαδή ο Νταμιάν, πώς τον λένε, Ντασίλβα, εν πάση περιπτώσει αυτός της Ρεν, ο αρχηγός της Ρεν που λένε ότι έχει προταστεί στην ΑΕΚ και το παλεύει η ΑΕΚ να τον φέρει, δείχνει ότι είναι κινήσεις σε σωστή κατεύθυνση. Το θέμα είναι να η ΑΕΚ όντως να παλεύει αυτές τις περιπτώσεις. Τον Μπαλμπουένα διαβάζαμε σήμερα της West Ham, τον κεντρικό αμυντικό. Αυτοί είναι πραγματικοί παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο την ΑΕΚ. Το θέμα είναι να πάψει και η λογική. Θα μεταφέρω έτσι λόγια που έχει πει ο μεγαλομέτωχος της ΑΕΚ, ότι κάποιοι παίκτες θα πρέπει να πληρώνουν για να παίζουν στην ΑΕΚ. Αυτό δεν υπάρχει.
Ναι.
Αυτό είναι λογική της δεκαετίας του 80 και του 90. Αν η ΑΕΚ θέλει να προχωρήσει, πρέπει να, λοιπόν, να κάνει και τις ανάλογες κινήσεις.
Παρένθεση, μόλις τώρα έγινε γνωστή και ο απολογισμός του τελευταίου 24ωρου και πάλι πάνω από 3.000 ακρούσματα στη χώρα, 3.080 συγκεκριμένα, 72 θάνατοι, 753 οι διασωληνωμένοι.
Μα γιατί, αφού εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βουλή και είπε ότι όλα μια χαρά τα κάνουμε και τώρα είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε.
Ναι.
Και τεστ γίνονται και γιατρούς προσλάβαμε και μεθ λέει φτιάξαμε, τώρα που τα είδε όλα αυτά.
Ναι, και συνεχίζει να μην επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα της υγείας, ενώ δεκάδες πεθαίνουν καθημερινά.
Ναι. Εντάξει, παράλληλο σύμπαν.
Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Εντάξει, τώρα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, εντάξει, όπως είπες και εσύ, είναι σχετικά τυπική διαδικασία τα play-off. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ θα πάρει φανέλα βασικού ο Ανδρούτσος στο δεξί άκρο της άμυνας. Υπήρχε και μια σκέψη, διάβασε, του Μαρτίνς για 3-4-3. Να το δούμε. Η ανανέωση του Μπουχαλάκη είναι στα υπόψη του Ολυμπιακού και έκανε και ένα περίεργο αίτημα, άσχετο Ολυμπιακός, να μεταφερθεί ο τελικός κυπέλου τη Δευτέρα του Πάσχα, 2-3 του Μάη.
3. Γιατί?
Τι κατάλαβα.
Κανονικά πότε είναι ο τελικός?
Αν σου πω ότι δεν θυμάμαι, μπορεί να μην έχει οριστεί.
Δηλαδή να πάει πιο πίσω, ή να...
Να πάει νωρίτερα, νομίζω.
Α, νωρίτερα.
Ναι, τι να πω, δεν ξέρω.
Ο τελικός του κυπέλου ολοκληρώνει τη χρονιά, την αγωνιστική χρονιά. Όχι,
δεν είμαι σίγουρος αν ισχύει αυτό στη χώρα μας.
Ναι.
Τέλος πάντων. Αυτά.
Ωραία. Πάμε και στα play-out ή έχουμε τίποτα άλλο? Από play-off έχουμε τίποτα άλλο? Όχι. Πάμε στα play-out. Μια αναφορά, ναι.
Στα play-out που είναι αύριο το Σάββατο είναι όλα τα παιχνίδια. Στις 3 η ώρα Ατρόμητος Απόλλωνας Σμύρνης. Όφι Πας Γιάννενας στις 5 και 4. Λάρισα Πανετολικός ντέρμπι για την παραμονή. 7.30 και την ίδια ώρα Λαμία Βόλος.
Ναι.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί που καίγονται βαθμούς, για βαθμούς είναι σίγουρα ο Όφι, ο οποίος κατάφερε και πήρε, θυμίζουμε, την πρώτη αγωνιστική των play-off, ένα βαθμό από το Βόλο, έμεινε στην ισοπαλία μετά από 10 παιχνίδια που είχε συνεχόμενες ήττες. Η Λάρισα νομίζω ότι μπορεί να κάνει την νίκη με τον Πανετολικό και να τον προσπεράσει, να βγει δηλαδή με συνδυασμό αποτελεσμάτων από τη ζώνη του υποβασμού μετά από πολλούς μήνες. Θα γίνει μάχη.
Ωραία. Να πούμε και τα προγνωστικά μας.
Εντάξει, οκ. Okay.
Και να το κλείνουμε σιγά σιγά.
Εντάξει, αλλά στο Ατρόμητος Απόλλωνας ήταν διάφορο παιχνίδι. Δεν ξέρω τι προγνωστικό να δώσω. Στο Όφι Παζιάννα να βλέπω διπλό. Στο ΑΕΛ Πανετολικός βλέπω άσο. Και το Λαμία Βόλος πάλι δεν ξέρω τώρα.
Ναι.
Σου έδωσα στα δύο παιχνίδια που και εγώ, που καίνε.
Όφι Παζιάννα να βλέπεις διπλό εσύ, ε.
Ναι. Να σου το πω πιο απλά και θα κάνω μακρόπνοη πρόβλεψη.
Δεν βλέπω διπλό.
Βλέπω να πέφτει ο Όφι και ο Πανετολικός φέτος και να σώζεται η Λάρισα.
Ναι. Τέλος πάντων, εγώ θα πω Χ στο μάτς του Ηρακλείου. Λάρισα Πανετολικός θα πω άσο. Λαμία Βόλος θα πω άσο. Και Ατρόμητος Απόλλωνας θα πω Χ.
Οκ. Μάλιστα.
Αυτά.
Αυτά.
Και ένα γρήγορο πέρασμα από Ευρώπη, να δούμε αν έχουμε κανένα ντέρμπι. Έχουμε στην Αγγλία το Arsenal Liverpool σίγουρα. Δεν ξέρω και αν έχουμε κάτι άλλο.
Όχι, αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην Premier League που...
Ναι.
Εντάξει, τώρα η Liverpool παίζει τα τελευταία της χαρτιά για την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι επιτακτικό το διπλό άμα θέλει να όντως να βρεθεί σε μια καλύτερη θέση. Από την άλλη βέβαια έχει και την Tottenham η οποία είναι από πάνω της που παίζει εκτός έδρας με την Newcastle. Η Manchester United υποδέχεται την Brighton. Η Leicester παίζει με την Manchester City αύριο είναι αυτό το παιχνίδι στις 7.30. Η Chelsea υποδέχεται την θεωρητικά και πρακτικά αδύναμη West Brom. Ναι, έχουμε τέτοιο, είναι παρέμβαση, η ώρα της παρέμβασης.
Ο πιστός ακροατής μας.
Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αυτά βλέπω στην Αγγλία, έτσι, τα πιο ενδιαφέροντα.
Ωραία, πάμε και στα άλλα, τα Ιταλία, Ισπανία κτλ.
Λοιπόν, στην Ιταλία θα πάω, όπου... Από ό,τι πρόλαβα να ρίξω μια ματιά, ντέρμπι έτσι δεν υπάρχει. Η πρωτοπόρος πάντως, Ίντερ, αντιμετωπίζει την Μπολόνια αύριο το βράδυ εκτός έδρας στο Ρενάτο Νταλάρα. Όχι Γιώργο Νταλάρα, παρανοήθηκε κανείς. Ένα γήπεδο το οποίο το έχω επισκεφτεί, θέλω να σου πω.
Τον Νταλάρα, της Μπολόνια.
Ναι, και τον Γιώργο Νταλάρα τον έχω επισκεφτεί σε ένα μαγαζί που έπαιζε κάποτε.
Ωραία.
Λοιπόν, η Μίλαν υποδέχεται τη Σαμπτόρια. Είναι το παιχνίδι που ανοίγει την αυλαία της αγωνιστικής. Αύριο και αυτό. Είναι η Γιουβέντους. Έχουμε ντέρμπι Ντελαμόλε. Το ντέρμπι του Τωρίνου. Τωρίνο Γιουβέντους. Να δω το ντέρμπι.
Ναι.
Ιστορικό ντέρμπι. Όχι βαθμολογικό σε καμία περίπτωση.
Εύχομαι άσο.
Κι εγώ. Και εγώ και λόγω έτσι, συμπάθεια στην Τωρίνο και λόγω αντιπάθεια στη Γιουβέντους.
Ναι.
Λοιπόν, είναι στις 7 αύριο αυτό το παιχνίδι. Η Αταλάντα υποδέχεται την Ουντινέζε, η Νάπολη την Κροτόνε και η Ρώμα παίζει εκτός έδρας με τη Σασουόλο και η Λάτσιο με τη Σπέτσια εντός έδρας. Έτσι από τις ομάδες κορυφής. Τώρα στη ζώνη του υποβασμού η Κάλιαρη που είναι τρίτη από το τέλος υποδέχεται τη Βερόνα και η Πάρμα που είναι πρώτη-τελευταία την παίζει εκτός έδρας με την Μπενεβέντο. Αν και νομίζω ότι πλέον τρεις ομάδες θα παλέψουν για να γλιτώσουν. Δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι η Κροτόνε που είναι τελευταία με 15 βαθμούς δύσκολα γυρνάει την κατάσταση. Έχουμε Πάρμα με 19, Κάλιαρη με 22 και Τωρίνο με 23. Δηλαδή μετά η Μπενεβέντο είναι στις 29.
Ναι.
Εκεί θα παιχτεί. Να δούμε. Εντάξει, εγώ έχω συμπάθεια και για την Πάρμα και για την Τωρίνο. Θα ήθελα να σωθούν, αλλά λογικά μία από τις δύο του χρόνου θα είναι στη Serie B.
Ωραία. Και πάμε και Ισπανία που έχει πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα.
Όντως, έχει πάρει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε την Ατλέτικο τώρα, η οποία είναι πρώτη με 66 βαθμούς, να δοκιμάζεται στη Σεβίλη, στο Ραμόν Σάντσεφ Πιθχουάν, την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Τη Δευτέρα η Μπαρτσελώνα που ακολουθεί με 62 βαθμούς, 4 δηλαδή βαθμούς πίσω, και ελπίζει σε απώλεια βαθμών της Ατλέτικο, υποδέχεται την Βαγιαδολίδ τη Δευτέρα, είπαμε, αυτό το βράδυ, αυτό το παιχνίδι. Συγχύ. Και η Ρεάλ αύριο, ναι, που είναι στους 60 βαθμούς, 5 και 4 υποδέχεται την Αιμπάρ.
Μάλιστα. Δηλαδή σε περίπτωση απώλειας βαθμών, θα μπει για τα καλά φωτιά στο πρωτάθλημα στην Ισπανία.
Ναι, σίγουρα. Αν η Ατλέτικο χάσει βαθμούς στην Ανδαλουσία, και Μπαρτσελώνα και Ρεάλ που θεωρητικά έχουν εύκολο έργο, και λέω θεωρητικά γιατί έχουμε δει πολλές γκέλες φέτος και από τις δύο ομάδες, αν πάρουν τη νίκη, πλησιάζουν σε απόσταση βολής.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μάλλον όχι, έχουμε ακόμα λίγα.
Κάτσε, παραπέντε είναι.
Ναι, σωστά. Συγγνώμη. Είμαι λίγο
αφημένος. Θα μας κόψεις 5 λεπτά νωρίτερα.
Πάμε λοιπόν Γερμανία και Γαλλία εντάχει.
Βεβαίως. Λοιπόν, στη Γερμανία η Μπάγερ που έχει ένα προβάδισμα 4 βαθμών αυτή τη στιγμή από την Λειψία, κοντράρονται μεταξύ τους. Αύριο είναι αυτό το παιχνίδι στις 7.30 στο γήπεδο της Λειψίας. Είναι το τελευταίο χαρτί αν θέλει να βάλει φωτιά στο πρωτάθλημα. Με νίκη η Λειψία είναι στον πόντο, και μετά καταλαβαίνεις, εντάξει, ένα βάρος μπαίνει στην πλάτη της Μπάγερ, η οποία φέτος είναι πολύ ευάλωτη στην άμυνα και για ένα μήνα, όπως είπαμε, θα στερηθεί τις υπηρεσίες του κάπο κανονιέρε, θα το πω στα ιταλικά,
ναι,
του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, του πρώτου σκόρε δηλαδή.
Ναι.
Μεγάλο ντέρμπι, η Βόλσμπουργκ από κάτω που είναι τρίτη υποδέχεται την Κολονία, η τέταρτη Άιντραχτ παίζει με την πέμπτη Μπορούσια Ντόρτμουντ στο Βεστφάλεν, στην έδρα της Μπορούσια δηλαδή. Εντάξει, αυτά νομίζω είναι τα... και έχουμε ντέρμπι του Βερολίνο, Ουνιών εναντίον Χέρτα την Κυριακή στις 7.
Είναι ευκαιρία, λέω, για το Χάλαντ να...
Είναι ευκαιρία για το Γιακουμάκι, θα πω εγώ.
Ποιος είναι ο δεύτερος σκόρερ στην Γερμανία, ο
Χάλαντ? Δεν με νοιάζει ποιος είναι. Εγώ σου λέω ποιος θα πάρει το χρυσό παπούτσι.
Α, εντάξει.
Ναι, ο Χάλαντ είναι, αλλά έχει 14 γκολ διαφορά είναι μπροστά ο Λεβαντόφσκι.
Εντάξει, σε ένα μήνα μπορεί να πλησιάσει αρκετά.
Εντάξει, δύσκολο. Σου λέω ο Γιακουμάκης είναι το θέμα να πάρει το χρυσό παπούτσι.
Ο Γιακουμάκης, νομίζω, στην Ολλανδία νομίζω μετράει με 1,5 βαθμό το
κάθε. Ναι, είναι διαφορετικός ο συντελεστής.
Ναι.
Λοιπόν, και κλείνουμε με τη Γαλλία που έχουμε ντέρμπι κορυφής. Η Paris Saint-Germain υποδέχεται τη Lille. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, από 63 βαθμούς έχουν δηλαδή και οι δύο. Αύριο είναι το παιχνίδι στις 6 ώρα, και αν θες τη γνώμη μου, αν η Paris κερδίσει, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Δύσκολα μετά θα ανατραπεί η κατάσταση. Αν όμως η Lille κάνει αυτή την έκπληξη και πάρει το διπλό, είναι ισχυρή δήλωση αυτή.
Ναι.
Και φυσικά παραμονεύει και η Λιόν, η οποία είναι στους 60 βαθμούς, η οποία παίζει εκτός έδρας με τη Λόντζ.
Ωραία.
Αυτά και από τη Γαλλία.
Λοιπόν, και το κλείνουμε εδώ. Τη Δευτέρα, ίδια ώρα, 5 το απόγευμα, για να κάνουμε την αποτίμηση της αγωνιστικής play-off και play-out.
Ναι.
Και να ακούσουμε και τη μουσική επιλογή του Δημήτρη Κατσάκου. Από εμάς, ναι, λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο, και τα ξαναλέμε τη Δευτέρα.
Καλά να περάσετε, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Γεια χαρά.